Cruces Manía, a radio do teu pobo.
Escoita algo novo. Ola, moi boas tardes. Falovos Lorena,
Carla
e Nadia en Cruces Manía, dende Vila de Cruces, Pontogal.
No control, Sergio e Lucía garantizando que todo funcione á perfección.
Cruces Manía é un programa realizado por mozas de Vila de Cruces para todas as edades,
centrado en temas de fervente actualidade e que son do interese da mocidade.
Cruces Manía é a radio dinámica de Vila de Cruces.
Imos alá!
Xa arrancou Cruces Manía e traiovos un tema máis que interesante.
E de que se trata?
A formación da mocidade e, en concreto, a formación profesional no noso concello.
O certo é que nos tempos que corren é imprescindible ter unha boa formación.
Sen dúbida, e a formación profesional pode ser unha boa alternativa.
Queríamos saber máis sobre este tema, por iso tivemos a oportunidade de falar co vicedirector do IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, Manuel Varela.
Contenos, señor Varela, que ciclos ofertades no instituto?
Neste momento temos dous ciclos medios, un de soldadura e cadelería e outro de atención ás persoas en situación de dependencia. Temos tamén un ciclo de FP básica de servicios administrativos.
E pregúntome, o que saídas teñen eses ciclos? Porque iso é algo fundamental.
Non te adiantes, escoita.
En soldadura, basicamente, son talleres de fabricación mecánica, mantenimento industrial, carpintería de aluminio, estruturas metálicas, pasarelas, etc. En atención a persoas de situación de dependencia, basicamente xerocultor, auxiliar de axuda a domicilio, teleoperador de teleasistencia, auxiliar de educación especial, cuidador en centros residenciais de persoas adultas. O ciclo de FP básica está especialmente dirixido a que, cando rematen este ciclo, se poden incorporar xa ao ciclo medio.
Empeza a convencerme a cousa.
Pois só queda saber como animar aos nosos mozos e mozas a facer un FP.
Primeiro, o que lle diría é que lle gustara os ciclos que temos. É fundamental porque o mundo do laboral é moi longo, ou as expectativas é que sea moi longo. Entón, é importante traballar cada uno que lle gusta. E logo despois, desde o IES Marco do Camballón, o que tratamos é de que todos se sintan cómodos, se sintan a gusto, se sintan como nunha gran familia.
Está moi ben que nos informe o vicedirector do IES Marco do Camballón, pero escoitemos outras voces relacionadas co tema. Para iso, temos aquí a nosa compañeira Nadia, alumna do ciclo de FP básica.
Por que decidiches facer o ciclo medio de FP básica en Vila de Cruces?
Para sacar o título da ESO, porque en Vila de Cruces hai unha rama de administrativa.
Están cumprindo as túas expectativas o ciclo?
Sí, porque estou aprendendo moito. Non é tan difícil como esperaba.
E que é o que máis te gusta? É o que menos?
Todo, principalmente os profesores, porque nos tratan ben e non nos discriminan.
Recomendarías este ciclo a alguén? Que lle dirías?
Sí, porque te dá acceso a moitos ciclos e podes ter futuro.
Grazas, Nadia, pola túa colaboración.
Continuamos. Zaireiria traenos novas sorpresas ao Cruces Manía de hoxe.
Zaira, sei que estiveches na rúa investigando.
Sí, quixen comprobar se a xente de Vila de Cruces está concienciada co medio ambiente.
E como fixeches?
Ti sabes o que son as tres R's?
Claro que sei, co que machacamos en bioloxía, reducir, reutilizar e reciclar.
Ti moi ben, pero xa visto a veciñanza de Vila de Cruces?
No.
Non.
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 Non. Reciclar.
No.
Non. Reciclar, reutilizar... Uf, é falta mugar.
Estou seguro que a cousa non quedou aí.
Non, fun ao gran. Reciclar ou non reciclar? Esa é a pregunta.
Separo. Suelo separar po contenedor amarillo e po verde, po orgánico.
Non, vamos, todo xunto, sí.
Separo algo, sí.
algo sí.
No, separo.
Separamos residuos, sí.
Tiro o plástico no plástico e o vidrio no vidrio.
Todo para a mesma bolsa.
E para rematar, a pé de rúa, debíamos saber onde estaba a orixe do problema.
Vostede cree que en Vila de Cruces fai falta máis contenedores para reciclar correctamente ou é un problema de concienciación?
Concienciación.
É un problema de concienciación.
Pois me imagino que as dúas cousas. Máis contenedores e un sensibilizar máis a xente.
Ambas cousas.
Póñeme que de concienciación e tamén farán falta máis, porque de feito onde vivo non hai nada.
Por as dúas partes. É problema de concienciación e fan falta máis contenedores de todo. De cartón, de vidrio...
Co asunto dos residuos, temos moito para mellorar.
Certo, en primeiro lugar, debemos de reducir os residuos que xeramos.
E consumir sempre o que precisamos.
Reutiliza residuos que poidan ter un novo uso.
Lembra que hai residuos que poden ter unha segunda oportunidade. E por último, recicla, separando correctamente os residuos.
Aplicando as 3 R's, o noso mundo irá moito mellor.
E os nosos ointes que tomen boa nota. Mentres, nós imos tomar un pouco o fresco.
O vindeiro 4 de novembro non podes perder a nosa Feira da Castaña.
Celebraremos a nosa 25ª edición, degustando sabrosas castañas, ademais de viño do país e outros produtos da temporada.
Agardámoste na Praza do Concello a partir das 12 da mañá.
Non o podes perder!
Non che contei o que vou facer este verán.
Non.
O que?
Pois vou ir ao Rally das Carretillas de Vila de Cruces.
Ala, eso que?
Pois é un rally no que veñen competidores de toda Galiza nas súas carretillas decoradas para a ocasión, superando grandes obstáculos.
E cal é o premio?
Pois unha carretilla de ouro e pasar un día de diversión no verán de Vila de Cruces.
Ja, pois que original, gustaríame ir. E cando é?
O segundo día das Festas da Piedade. Anímate!
Subamos á carretilla de Vila de Cruces.
Anímate a vir as Illas de Grés. Un lugar único e maravilloso onde poderás pasar un bonito día en familia ou presenciar unha noite estrelada.
E se que che gusta é a festa, nas Illas de Grés celebras o San Ramón, onde pasarás señal.
Vente a Grés! Levamos xa un tempiño sentados, pero hai que moverse, facer deporte.
Hoxe, en Crucesmanía, imos a chegarnos ao deporte femenino.
Concretamente, ao fútbol sala Vila de Cruces.
Para iso, a nosa compañeira Nadia entrevistou a Clara Santiso, unha das compoñentes do equipo.
Pois creouse no 2010, xa que moitas rapazas da zona estaban interesadas neste deporte, e porque non había ningún adicado ás mulleres. Pois xogamos na Liga Provincial en Coruña, e os nosos obxectivos principalmente son pasalo ben, aprender cada día máis, gañar sobre todo.
Pregunto meu, existe hoxe en día discriminación entre homes e mulleres no fútbol?
Escoita a Clara e verás.
Na última década, o fútbol femenino asentou un oco neste deporte, pero a nivel nacional, os homes teñen máis oportunidades.
Xa escoitades que fútbol sala Vila de Cruces é todo un fenómeno. Cada semana ten multitude de público seguindo os seus partidos.
Son todas unhas gañadoras.
Esta semana gañaron 6-0. Contra Pontedeume, e van de primeiras.
Gañen ou perdan, sempre estaremos con elas porque fan que gocemos do fútbol sala.
Sínteo, escoito.
Pon Crucesmanía.
Despois do deporte, compre relaxarse.
E que propós?
Pois algo moi sinxelo. Construir os sons de Vila de Cruces.
Unha actividade moi creativa.
Certo. Esta é a nosa representación sonora do concello.
Oh,
A música da banda, o río, os galos, os cabalos, os cans, os páxaros e a máis música son algúns dos sons de Vila de Cruces.
Dende logo, é unha forma moi interesante de coñecer como soa Vila de Cruces.
Se é que cos ollos pechados podemos sentir doutro xeito os nosos espazos.
Seguimos en Cruces Manía.
Ponte ao día
en Cruces Manía.
Para rematar o programa, que vos parece se imos coa axenda cultural?
Pois si, xa que ven un outono cheo de actividades.
Pois imos aló.
Para os amantes das excursións existe unha oferta variada.
Vilanova de Cerveira, A Coruña, O Grove, Asturias...
Pois quen guste das artes escénicas vai desfrutalo moito.
Contacontos, teatro para todos os gustos, o día de Xosaneira Vilas coa obra Memorias dun Neno Labrego...
En Terra de Músicos non pode faltar unha variada oferta musical. Concertos de Santa Cecilia, Festival de Bandas Xuvenís da Unión Musical de Pontevedra ou a presentación do CD de María do Ceo.
O resto de actividades podedes consultalas en viladecruces.gal.
Antes de rematar, gustaríanos agradecer a colaboración para o deseño desta programación. Da Fundación Paco Lareo, a Banda Artística de Merza, a Unión Musical de Pontevedra, Tolemia Bike e a Asociación Cultural Vello dos Cornos.
E, sobre todo, gracias aos ointes que estiveron ao outro lado.
A que remata este programa radiofónico. Un placer inmenso dende Cruces Manía.
Adeus. Adeus.